Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Dobar dan u najavi emisije Najvažnije vijesti.
Evropska komisija odobrila reformsku agendu Bosne i Hercegovine.
Postignut dogovor o poboljšanju statusa boračke kategorije. Od iduće godine povećanje boračkog dodatka.
Od iduće godine veće plate za zaposlene u obrazovanju i kulturi najavljeno nakon sjednice vlade.
Zbog neusvajanja odluke o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje BiH, neizvjestan početak rada graničnog prelaza Gradiška.
U Srpskoj, uz saglasnost roditelja, od naredne godine planirano uvođenje testiranje srednjoškolaca na narkotike.
Rukometašice Srbije igraju protiv Farskih ostrva meč na svjetskom prvenstvu.
Prevlađuje oblačno sa slabom kišom, slično i sutra.
Evropska komisija je pozitivno ocijenila reformsku agendu Bosne i Hercegovine, ključni korak za dobijanje 976,6 miliona evra iz okvira instrumenta Evropske unije za reforme i rast, prenosi RTRS.
Sada je na Bosni i Hercegovini da potpiše i ratifikuje sporazum o instrumentu i kreditni sporazum. Dodjela sredstava, uključujući i predfinansiranje, može početi tek nakon što navedeni sporazum stupi na snagu i nakon što se ispune svi uslovi, pojasnili su u Evropskoj komisiji. Agenda definiše prioritetne reforme za ubrzanje zelene i digitalne tranzicije, jačanje razvoja privatnog sektora, zadržavanje talenata te jačanje temeljnih prava i vladavine prava, navodi se u saopštenju.
Veća primanja boračkih kategorija u narednoj godini. Od januara invalidnine će biti povećane za 10%. Od marta povećanje osnovice za borački dodatak, prvo na 4 marke, onda na 4,5. Ovo je dogovoreno na sastanku predstavnika Borsa i Vlade Republike Srpske koji je održan u Banja Luci. Istaknuto je i da će status boračkih kategorija biti uređen novim zakonskim rješenjem, a razgovarano je i o zapošljavanju djece poginulih boraca. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Borsa Radan Ostojić istakao je da je sastanak bio i više nego konstruktivan i da su dogovorene najvažnije stvari od povećanja osnovice za borački dodatak do invalidnina. Ostojić je naglasio značaj novog zakona koji će urediti ovu oblast.
I ono što je juče ponuđeno, otprilike kad se preračuna u novac u procente, ostalo je tri put više nego što je juče ponuđeno. Ono što smo počeli razgovore još tokom ove godine, a što je provijavalo u javnost, da tog zakona neće nikad biti, definitivno rečeno zakon ide, rad će se i prvom kvartalu sljedeće godine biti u formi nacrta, iće javna rasprava.
Iz republičkog budžeta za narednu godinu sistemski će biti riješeno da osnovica za borački dodatak bude povećana na 4,5 marke, a slijedi i uvećanje invalidnina, naglasio je premijer Savo Minić. Dogovoreno je, kaže Minić, da to bude učinjeno kroz izmjene i dopune zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
Čak ćemo u zakon staviti i ove kategorije naših saboraca koji imaju preko 65 godina starosti i nemaju nikakvo primanje osim boračkog dodatka. Želimo da ovako jedan sistemski zakon sa ovim krunskim ozbiljnim rješenjima bude upoznat i široj javnosti i da ga onda donesemo i da utvrdimo sve ovo, odnosno u njega stavimo sve ono što smo danas dogovorili i o čemu se predsjedništvo jednoglasno izjasnilo.
Sastanku je prisustvovala i ministarka financija Zora Vidović kao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da će invalidnine od 1. januara biti povećane za 10%, dok će ukupno povećanje invalidnina na kraju naredne godine iznositi 14%.
Da od marta borački dodatak ide na 4 marke, da u toku izrade zakona osnovica koja će se tretirati kao osnovica za obračun povećanja u sljedećoj godini bude 4,5 marke, s tim da osnovica, odnosno kriterij za obračun povećanja, bude prosječna isplaćena neto plata za prethodnu godinu, što omogućava i što nas približava, odnosno da je to 5 maraka u idućoj godini.
Sa Borsom je dogovoreno da se za Fond solidarnosti u idućoj godini izdvoje 2 milijuna maraka umjesto dosadašnjih milijun i da se za banjsko liječenje izdvoji 1,5 milijun maraka.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedloge zakona o izmjenama zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima i zaposlenim u oblasti kulture, koji će po hitnom postupku biti upućen u skupštinsku proceduru. Ovim izmjenama bit će povećane plate zaposlenima sa visokom stručnom spremom u ovim oblastima i one će biti usklađene sa platama zaposlenih u organima uprave, informiše Zorana Marković.
Ovim povećanjem plata zaposlenim u oblasti kulture i osnovnom i srednjem obrazovanju usklađuje se njihovi koeficijenti i plate sa zaposlenim u organima uprave, što je bio i zadatak iz sporazuma koji je potpisan sa granskim sindikatom. Resorni ministar Borivoje Golubović naglasio je da je plata radnika sa visokom stručnom spremom oko 1850 maraka i da će sa ovim usklađivanjem osnovna neto plata zaposlenog u oblasti kulture i obrazovanja biti oko 1915 maraka.
Povećanje plata će dobiti svi nastavnici sa visokom stručnom spremom, stručni saradnici, pomoćnici direktora, bibliotekari, računovođe, voditelji produženog boravka i opet napominjem sa visokom stručnom spremom u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima kao i u oblasti kulture. A sredstva koja će biti obezbijeđena u budžetu Republike Srpske za 2026. godinu su negdje približno 20 miliona maraka u ove namjene.
Vlada je utvrdila uredbe koje se odnose na postupak dodjele posticaja za poboljšanje konkurentnosti i promocije malih i srednjih preduzeća, kao i za uspostavljanje i jačanje preduzetničke infrastrukture. Ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović rekao je da se ovim uredbama definišu opšti i posebni uslovi dodjele posticaja.
Zajednički je postupak dodjele posticaja, na taj način raspisivanje javnog poziva, što male i srednja preduzeća koji zadovoljavaju uslove, nego se donosi rješenje o rezervaciji sredstava. Rok za realizaciju samog projekta je 31. oktobar tekuće godine, kada oni podnose praktično zahtjev za isplatu posticaja. Ministarstvo donosi rješenje o isplati posticaja.
Vlada je danas potvrdila da preuzima izgradnju pristupnih saobraćajnica na mostu u banjalučkom naselju Česma, odnosno da će taj posao finansirati i završiti javno preduzeće Putevi Republike Srpske, istakao je ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović. On je rekao da će rok za završetak tih radova biti 20. januar naredne godine.
Javno preduzeće Putevi je dobilo nalog da taj posao završi. Dobili su zaduženja da zajedno sa predstavnicima grada Banja Luka, predstavnikom izvođača, projektanta, naprave jedan presjek do sad urađenih radova, naprave predmjer i predračun koliko još treba uraditi, zaključe aneks ugovora sa izvođačem, isfinansiraju iz vlastitih sredstava završetak radova i predaju konačno most Česma na korištenje građanima Banja Luke.
Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o dopuni zakona o komunalnim djelatnostima po hitnom postupku. Ovim dopunama stvoren je pravni osnov za mogućnost izdavanja objedinjenog, odnosno jedinstvenog računa za pružene komunalne usluge i naknade, koje je jedinica lokalne samouprave obavezna da obezbijedi na svom području putem komunalnih preduzeća.
U Vladi Republike Srpske danas su nastavljene konsultacije o izradi budžeta za narednu godinu sa predstavnicima socijalnih partnera. U toku je sastanak sa predstavnicima Konfederacije sindikata, a prethodno je razgovarano sa predstavnicima Privredne komore, Zanatsko-preduzetničke komore, Saveza opština i gradova i Saveza sindikata Republike Srpske, izvještava Aleksandar Javorac.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Dračić smatra da je u narednoj godini potrebno povećati iznos za podršku razvoju privrede na 40 miliona maraka.
Podržavamo uvođenja dvije posebne kategorije za posticaje vezano za poboljšanje poslovnih zona u lokalnim zajednicama po pogledu izgradnje infrastrukture i ostalih potrebnih radova da bi se poslovne zone stavile u funkciju, a isto tako podržavamo i uvođenje određene stavke koja bi se nosila za posticaje po posebnom programu koji je predviđen pravilnikom za lokalne zajednice koje su manje razvijene i razvijene.
Predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Jovica Bratić rekao je da je predstavnicima vlade predočen prijedlog o povećanju subvencija za mlade preduzetnike u oblasti starih zanata i u ženskom preduzetništvu i naglasio da se na tome ozbiljno radi.
Vi znate da je u budžetu sredstva malo povećano odnosno ranije. to je nešto što je za očekivati. Na kraju kraja mislimo da će sljedeće godine biti problem i napuniti budžet. Imamo i dosta predloga, ali međutim bit će dosta nove obaveza. Kako ćemo mi to, da li ćemo to moći se podnijeti, to je pitanje.
Potpredsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Miroslav Bojić kaže da je na konsultacijama između ostalog bilo riječi o kapitalnim investicijama u lokalnim zajednicama.
Kad su u pitanju kapitalne investicije za 2026. godinu prema svim lokalnim zajednicama, da probamo da kažemo obezbijediti jedan budžet i kad je u pitanju Vlada Republike Srpske koji može biti razvojni i koji će dalje naravno donijeti razvoj ulaganja i u putnu infrastrukturu, elektromrežu, vodovodnu infrastrukturu i sve ostalo što je bitno građanima u svakodnevnom, da kažem, funkcionisanju svakodnevnom životu i na teritoriji jedne lokalne zajednice.
U Vladi Srpske u toku je sastanak sa predstavnicima Konfederacije sindikata.
Slušate Dnevnik. U Republici Srpskoj se niko ne protivi izgradnji južne interkonekcije kojom bi dio BiH dobio američki plin preko Hrvatske. S druge strane, bošnjačka blokada istočne gasne konekcije u institucijama BiH traje 15 godina. Da južna interkonekcija nije samo ekonomski projekat, potvrđuju izjave sarajevskih političara koji se nadaju da će Amerikanci i u ovoj oblasti potisnuti Ruse sa Balkana. Bošnjačkim političarima lakše je govoriti o tobože malignom ruskom uticaju, nego preuzeti odgovornost za probleme građana koji će ostati bez gasa, jer je Evropska unija odlučila da ukine dotok, izjavio je zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara BiH Staša Košarac. U prilogu Milana Stojića.
Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković je otvoreno govorio o čemu se nada kada u BiH dođe američki plin preko Hrvatske.
Činjenica da Amerikanci, čini mi se, polako pobjeđuju u ovom energetskom obračunu sa Rusijom na zapadnom Balkanu, što je geopolitički za Bosnu i Hercegovinu veoma važno. Vidite, danas je NIS srbijanski u problemu. Priča o južnoj, a nema više priča o istočnoj interkonekciji, pokazuje promjene unutar bosansko-hercegovačkih sistema i ambicija, mogu reći, vrlo me raduje.
Upravo ovakve izjave su alarm za srpske političare koji do sada nisu pravili nikakve prepreke vezane za južnu interkonekciju. Ministar spoljnje trgovine i ekonomske odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara, Staša Košarac, naglasio je da Republika Srpska neće odustati od ruskog plina.
Zašto neko 15 godina stopira istočnu novu interkonekciju? Čemu je problem da radimo paralelno jednu i drugu? Koliko košta gasovod iz Posušja, iz Zagvozda na tački koja se nas dijeli sa Hrvatskom do Banja Luke? Mnogo skuplji nego od Bijeljine do Banja Luke. Čemu je problem da razvijemo istočnu novu interkonekciju? Na kraju rekao sam više puta da jednu četvrtinu kapaciteta iz istočne nove interkonekcije može otići za federaciju, za građane Tuzlanskog kantona. Pa to je to nešto loše. Pa valjda je loše to što se blokira.
Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto podsjeća da Federacija BiH nema ni zakona o plinu, što je preduslov za bilo kakve sporazume.
Kada se usvoji taj zakon, ni na kakav način mislim da neće doći, niti biti upitno sklapanje sporazuma koji su potrebni između država ovdje u ovom slučaju, mislim i na Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku.
U Federaciji BiH nema dogovora ni oko kompanije koja će nabavljati i raditi distribuciju plina. Bošnjački predstavnici insistiraju da nosilac projekta bude sarajevski BiH Gas koji je u vlasništvu vlade Federacije, dok Hrvati traže da se formira novo preduzeće sa sjedištem u Mostaru. S druge strane, Sjedinjene Američke Države insistiraju na što bržoj realizaciji projekta. O tome svjedoči poruka otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Johna Ginkela, da je američka administracija spremna da brzo djeluje i podrži južnu interkonekciju.
Američka kompanija bila bi u najboljoj poziciji da gradi gasovod, da njime upravlja u interesu svih stanovnika Federacije BiH. Sada je vrijeme da se završi politički zastoj i izgradi južna interkonekcija.
Sada je na liderima BiH da ovaj vitalni projekat vode naprijed, poručio je Ginkel.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije donio odluku o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave, zbog čega je onemogućen početak rada graničnog prelaza Gradiška, rekao je za Srnu direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltije.
Protiv usvajanja je bio član upravnog odbora kog imenuje vlada Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je tražio da se ista tačka razmatra na narednoj sjednici. Iz Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Srni je ranije rečeno da se otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška očekuje 11. decembra.
U Doboju je danas održan prošireni kolegijum članova upravnog i nadzornog odbora preduzeća Željeznice Republike Srpske radi poboljšanja funkcionisanja željezničkog sektora u Srpskoj, a u okviru priprema za održavanje tematske sjednice Vlade Republike Srpske o stanju u ovom preduzeću.
Na dnevnom redu bila je situacija u preduzeću, primjena saobraćajne politike i sprovođenje mjera s ciljem stabilizacije poslovanja Željeznica Republike Srpske.
Federica Mogherini, bivši visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, podnijela je ostavku na mjesto rektora Koleđa Europe nakon što je osumnjičena u istrazi o korupciji.
Mogherini je optužena za prevaru i navodno favorizovanje u diplomatskoj obuci koju finansira Europska unija. Šef generalnog direktorata Europske komisije za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Persijski zaliv, Stefano Sanino, koji je također osumnjičen za korupciju, ostavku je podnio juče uprkos činjenici da krajem decembra odlazi u penziju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u posjetu Indiji na aerodromu u vazduhoplovnoj bazi Palam. Dočekao ga je indijski premijer Narendra Modi.
Prema planu posjete, dva lidera će imati zajedničku večeru. Putin je uoči posjete dao intervju indijskim medijima u kojem je ocijenio da su odnosi između dvije zemlje jedinstveni i da ima izvanredan odnos sa premijerom Modijem na ličnom nivou.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vještačka inteligencija, alati za razvoj malih i srednjih preduzeća, glavna su tema trodnevne konferencije Forward koja se održava u Banja Luci. Cilj je da se istakne važnost inovacija, znanja i digitalne transformacije u savremenom poslovanju, informiše Tatjana Mizrak.
Alati vještačke inteligencije oblikuju budućnost tržišta i otvaraju prilike za rast, pa je njihova primjena u malim i srednjim preduzećima neophodna, rekao je direktor inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić. Istakao je i značaj radionica posvećenih sektorima obrazovanja i efikasnijeg rada lokalnih zajednica.
Imali smo iskazan interes od strane lokalne samouprave, odnosno lokalnih zajednica, jer njih zanima kako mogu da uz pomoć alata vještačke inteligencije postanu optimizovaniji i da mogu da odgovore na veći broj zahtjeva prema građanima koji postavljaju i traže određena rješenja, a jednostavno kapaciteti lokalnih zajednica u datom momentu ne mogu da odgovore na sve njihove zahtjeve.
Ivan Pavlović iz Naučno-tehnološkog parka Niš smatra da je primjena vještačke inteligencije u malim preduzećima izuzetno mala, te ih je, kako navodi, potrebno voditi kroz proces tranzicije.
Za početak da dešifrujemo i dekodiramo jezik kojim se govori u smislu kada pričamo o veštačkoj inteligenciji, jer očigledno da sa jedne strane inovatori, donosioci odluka pričaju drugačijim jezikom nego mikro, mala i srednje preduzeće, što je jedan veliki gap u smislu da ono što mi nudimo, oni ne mogu da prepoznaju zato što ne razumeju šta je to što mi nudimo.
Više od 300 učesnika u ovogodišnjim radionicama i oko 2000 na prethodnim govore o značaju Forward konferencije, rekao je pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Zoran Bjelajac.
Za razvoj srednjih i malih preduzeća ova Forward konferencija je veoma bitna platforma koja spaja znanje i iskustvo i da uvijek ima teme koje su dobro došle našim mladim ljudima, preduzetnicima i onim firmama koje već posluju.
Povezivanje znanja, prakse i inovacija uz jasnu poruku da vještačka inteligencija nije budućnost nego sadašnjost kojoj se mora prilagoditi domaća privreda i društvo, zaključak je prvog dana 7. Forward konferencije.
Na Jahorini je održana konferencija o ulozi lokalnih samouprava na putu ka evropskim integracijama na kojoj su predstavljene aktivnosti za efikasniju primjenu sistema upravljanja kvalitetom u javnoj upravi. Pripremila Bojana Mandić.
Konferencija o SAF standardu i uvođenju tog standarda u lokalne zajednice veoma je značajna, kaže ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić.
To je jedan alat koji omogućava
kako lokalnom nivou, tako i na nivou Republike, da se kroz samoprocjenu poboljša kvalitet rada, a sve sa ciljem pružanja što kvalitetnije usluge prema našim građanima i prema privrednicima, odnosno preduzetnicima.
Zaposleni u nekoj instituciji kroz upitnik procjenjuju sebe i kakvo je stanje njihove organizacije po pitanju liderstva, upravljanja kadrom, odnosa prema građanima i drugim korisnicima, a kao izlazna faza je akcioni plan za unapređenje. CAF praktičar grada Prijedora Zineida Hošić i CAF koordinator grada Orašja Ilija Balotić.
Poboljšanje su moguća u svim segmentima, od upravljanja raznim postupcima, financijama, otvorenosti prema građanima, transparentnosti, uključivanje građana u procese prilikom donošenja kako strateških dokumenata, prostorno-planske dokumentacije.
Uposlenici mogu iskazati svoje potrebe jednom godišnje. Zatim uveli smo anketu građana da vidimo koliko su oni zadovoljni našim uslugama, što ne valja, što se mora popraviti, da vidimo neke rezultate kako bi mi svoj kvalitet usluga poboljšali.
Grad Prijedor kao pilot jedinica u Republici Srpskoj 2023. godine sproveo je CAF standard koji im je omogućio bolju komunikaciju između zaposlenih, ali i rukovodstva organizacionih jedinica, kaže Hošić.
Građanin koji podnese ovaj podnesak u svakom momentu jednim klikom može da vidi gdje je njegov predmet, dokle je on došao, koji je to službenik koji radi na njegovom predmetu, koji su rokovi za njegovo rješavanje.
Prednost CAF standarda je što je besplatan, jednostavan i prihvatljiv. Kada se prođe prva faza koja traje od 6 do 12 mjeseci od dana usvajanja akcijnog plana za poboljšanje, može se aplicirati za dobijanje eksternog CAF znaka efikasnosti koji daje Evropski institut.
Slušate Dnevnik. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom 80 godina od oslobođenja Jasenovca, koncentracioni logor smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj, otvorena je u Beogradu u organizaciji Muzeja žrtava genocida. Konferencija obuhvata širok spektar tema o sistemima koncentracionih logora u genocidnoj i genocidnoj politici NDH, ulozi nacističke Njemačke i Italije u zločinima nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata kao i o ustaškoj propagandi. Konferenciju su otvorili Bojan Arbutina, direktor Muzeja žrtava genocida i episkop Pakračko-Slavonski Jovan.
Ova međunarodna naučna konferencija organizovana je povodom 80. godišnjice od proboja posljednjih jasenovačkih zatočenika iz jednog od najukrutnijih logora koji su postojali tokom Drugog svjetskog rata na prostoru čitave okupirane Europe, a svakako jednog od najozloglašenijih logora na teritoriji nezavisne države Hrvatske, koji je postao simbol stradanja i genocida srpskog naroda koje je počinila nezavisna država Hrvatska.
Srbija je bila praktično prva evropska zemlja koja je ustanovila dan, zvanično zakonom, dan sjećanja na žrtve genocida u drugom svjetskom, nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, žrtve holokausta, na žrtvama holokausta i romskim žrtvama. I to je bio civilizacijski pomak koji, hvala Bogu, evo sada dobija svoje plodove.
U Republici Srpskoj od naredne godine planirano je uvođenje testiranja srednjoškolaca na narkotike uz saglasnost roditelja. Istovremeno, na nivou BiH razmatra se izmjena zakona o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga koja uključuje premještanje kanabisa na listu strogo kontrolisanih preparata i uvođenje novih sintetičkih droga. Ove mjere bile su u fokusu 6. simpozijuma o bolestima zavisnosti koji je održan u Banja Luci, informiše Božidarka Kuvalja-Bašić.
Od naredne godine u Republici Srpskoj planirano je uvođenje testiranja srednjoškolaca drugog i trećeg razreda na narkotike uz saglasnost roditelja, najavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
To bi bio sjajan čin prevencije i omogućilo bi MUP-u da stekne uvid gdje se, u kojim to školama ili krajevima postoji, da kažemo, ta trgovina narkoticima.
Na nivou BiH razmatra se izmjena zakona o sprječavanju zloupotrebe opojnih droga, koja uključuje premještanje kanabisa na listu strogo kontrolisanih preparata i uvođenje novih sintetičkih droga, naglasio je resorni ministar Alen Šeranić i dodao.
MUP Republike Srpske smatra da u ovom trenutku nisu ispunjeni uslovi što se tiče kontrole samog prometovanja i upotrebe samog kanabisa, bez obzira da se govori o medicinskoj svrsi ili bilo kojoj drugoj svrsi. Informacije koje ja imam je da ni federalni MUP nema drugačije mišljenje i svakako ja očekujem da ćemo na narednom sastanku komisije imati jasan stav po ovom pitanju. Ako postoji konsenzus za to, a ja vjerujem da postoji, ne vidim razloga zašto se u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine taj zakon ne bi izmijenio.
Trenutno u Srpskoj ima 644 zavisnika od opojnih droga sa prosječnom starošću 42 godine, izjavila je predsjednica Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga vlade Srpske Vesna Vipotnik.
90% je zapravo muškaraca, a žena je dosta manje, ali kod žena primjetno je da se oni u registar Instituta za javno zdravstvo prijavljuju, odnosno sistem ih registruje nešto u ranijim periodima, negdje oko 38. godine života.
I na globalnom nivou broj korisnika narkotika također je u porastu, rekao je direktor Kancelarije vlade Srbije za borbu protiv droga Milan Pekić.
Heroin je u padu, ali kokain i sve ostale sintetičke vrste droga su u izuzetnom porastu.
Učesnici simpozijuma apeluju na veću informisanost i prevenciju, kao i na važnost sistemskog odgovora institucija u borbi protiv zavisnosti.
U Banja Luci večeras počinje sedmi Ubuntu Guitar Fest, festival klasične gitare, a koncerti će biti održavani u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor, organizator i asocijacija gitarista 102 žice. Pripremila Gordana Prtina.
Centralna dešavanja ovogodišnjeg festivala su večernji i matine koncerti u koncertnoj dvorani Banskog dvora. Ko će nastupiti večeras na Ubuntu Guitar Festu? Nataša Jokić, profesor gitare.
Večeras će se predstaviti ruska gitaristkinja Irina Kulikova, koju mi pokušavamo već od osnivanja festivala da dovedemo i nekako nije to kad mi hoćemo, već prosto kad treba da se desi. Jedna sjajna, jedna vrlo temperamentna mlada dama koja pa baš se igra sa gitarom, u pravom smislu te riječi. Sutradan će biti koncert poljskog gitariste i kompozitora Tomaša Radziszewskog.
Planirane su i majstorske radionice za učenike i studente gitare, predavanja, promocije, prezentacije. Ubuntu Guitar Fest trajeće do 7. novembra. U kući Milanovića u Banja Luci večeras će u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Banja Luka biti održano predavanje Nebojše Jevrića Po zlu putu u traganju za pričom. Manifestacija Dani Žarka Vidovića posvećena ovom srpskom istoričaru umjetnosti, likovnom kritičaru i istoričaru civilizacije počinje danas u istočnom Sarajevu. Manifestacija koja će trajati do 17. decembra bit će otvorena predavanjem o temi modernosti zavjera akademika Zorana Arsovića, redovnog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
Fudbaleri Sloge iz Doboja u ovim trenucima igraju protiv Posušja utakmicu 17. kola Premijer lige BiH. Poslije 20 minuta rezultat je neriješen 1-1. O ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši Igo Ked dočekaće večeras Zenit iz Sankt Peterburga u drugom kolu VTB Kupa. Nenad Stefanović, trener ekipe, očekuje tešku utakmicu protiv kvalitetnog protivnika.
Najteži protivnik na domaćem terenu od početka ove sezone, ekipa Zenita, predvođena odličnim trenerom i velikom grupom sjajnih individualaca, jedan tim koji po svemu je vrlo verovatno i euroligaški. Naša situacija je takva i treba da vodimo računa samo o sebi, da se mi posvetimo nama, da podignemo nivo naše borbene gotovosti, naše igre i da povratimo neko samopouzdanje.
Utakmica u Laktašima igra se o 19 časova. Podsjećamo, u ovom takmičenju nastupa 8 ekipa u dvije grupe, 6 ruskih, Igokea i sastav Beogradske Mege. Košarkaši Partizana dočekaće večeras Bayern iz Minhena u 14. kolu Evrolige. Biće ovo prva utakmica u elitnom takmičenju od odlaska Željka Obradovića s klupe Partizana. Aleksej Pokuševski, košarkaš crno-bijeli.
Za nas bi trebalo da bude glavna stvar košarka u ovom trenutku, što je vrlo teško. Moramo da se skoncentrišemo na teren, ali opet kažem, nije laka situacija i moramo to da pokažemo na terenu, da odgovorimo ovaj prvo energijom i onda da pokažemo da ćemo za ovaj klub da ginemo kako treba i da svi razumemo gde igramo.
Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Partizan je na 18. poziciji na tabeli, ima 4 pobjede, dok je sastav Bajerna, koji ima 5 pobjeda, na 16. mjestu. Ekipa Crvene zvezde sutra dočekuje Barcelonu. Na kraju rubrike je informacija da je Veljko Paunović od danas zvanično novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Paunović je ugovor s Fudbalskim savezom potpisao do 2030. godine. Podsjećamo, Veljko Paunović vodio je selekciju Srbije nakon odlaska Dragana Stojkovića u dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Engleske i Letonije.
Do kraja dana oblačno s kišom, oblačno i kišovito vrijeme bit će i sutra. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Kneževo 0, Mrkonjić grad i Čemerno 2, Kalnovak Sokolac 3, Banja Luka, Novigrad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Srebrenica, Han, Pijesak i Šipovo 4, Bijeljina, Zvornik, Foča 5, Višegrad, Gacko, Rudo 6, Bileća 10 i najtoplije Trebinjica 11-12 stepeni. Danas u Srpskoj oblačno s padavinama. Na jugu i zapadu padaće jača kiša, dok se najmanje padavina očekuje na istoku. Sutra u Srpskoj se nastavlja oblačno vrijeme s povremenom kišom. Popodne doći do novog oblačenja s padavinama od istoka, koje će se tokom večeri širiti dalje ka zapadu. Padaće slaba kiša, u višim predjelima kiša će prelaziti u susnježcu i snijeg. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 5, na jugu do 8. Maksimalna 6 do 10, na jugu do 15. U višim predjelima od 4.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Evropska komisija odobrila reformsku agendu Bosne i Hercegovine.
Postignut dogovor o poboljšanju statusa boračke kategorije od iduće godine, veći borački dodatak.
Od iduće godine veće plate za zaposlene u obrazovanju i kulturi najavljeno nakon sjednice vlade.
Zbog neusvajanja odluke o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje BiH, neizvjestan početak rada graničnog prelaza Gradiška.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.